niin, tervetuloa taas tänne Pilvi ja Miia tänne meidän podcast-sarjaan. Tämä onkin edennyt jo niin pitkälle, että ollaan päästy jo menetelmien pohtimiseen. Eli nyt on kysymys siitä luvusta, jossa kerrotaan sitä, että miten juuri tämä tutkimus on toteutettu. Ja mihin sä ajattelet, Pilvi, että tämmöistä tietoa tarvitaan? Eli mihin sitä menetelmäosaa niin kuin tarvitaan?
No, tuntuu, että se on kyllä tosi tärkeä luku ja ehkä sen itse oivalsi vasta sitten niin kuin nyt tuossa vaikka väitöskirjaa tehdessä erityisesti, koska niin kuin olen tässä tämän podcastin eri osissa puhunut siitä minäpystyvyydestä, jota tutkin, niin se oli esimerkiksi semmoinen, kun lähti selvittää sitä, että mitä siitä minäpystyvyydestä tiedetään, niin sitten huomasikin, että mä en pysty pelkästään katsoa niitä tuloksia, mitä ehkä siellä abstraktissa sanotaan, että minäpystyvyys on näin yhteydessä taitoon tai minäpystyvyys ennustaa parempaa menestystä täällä ja tuolla, kun mun piti ensin lähteä selittämään, että mitä ne oikeastaan siellä minäpystyvyydellä tarkoittaa, miten ne on oikeasti sitä mitannut, mitä ne on tutkinut, niin siihen mä oon tarvinnut sitä menetelmälukua, että mä menen sieltä katsomaan, että kun ne sanoo, että ne on tutkinut minäpystyvyyttä, niin miten ne on sitä konkreettisesti kysynyt? Onko ne, ja ihan se, että onko ne vaikka haastatellut lapsia vai onko ne esittänyt niille väittämiä ja pyytänyt niitä vastaamaan niihin. Ja sitten, että minkälaisia ne kysymykset on, että mittaako ne sitä asiaa, miten se minäpystyvyys ehkä teoreettisesti on vaikka käsitteellistetty. Vai mittaako ne itse jotain ihan muuta asiaa? Onko ne kysynyt vaikka ne lasten itsetunnosta tai jostain muusta, vaikka ne käyttää sitä käsitettä, että se jotenkin ehkä siihen, niin kuin just, että mitä ne käsitteet on, että se on monesti se, kun lukee vaikka sen tutkimuksen abstraktin, että hei, täällä on löydetty tämmöinen tulos, niin seuraavaksi menee kattoo, ja sitten toinen on se, että keillä sitä asiaa on tutkittu, että tietysti itse esimerkiksi kun tuohon lasten tutkimiseen, tai erityisesti haluaa tietää, että no mitä juuri lapsilla tästä asiasta tiedetään, niin sitten tosi usein menee kattoo, että no minkä ikäisillä sitä asiaa on tutkittu. Että onko kyse nyt jostakin vaikka lukioikäisistä tai onko kyse korkeakouluopiskelijoista, mikä on vaikka tosi eri asia puhua korkeakouluopiskelijoiden minäpystyvyydestä kuin vaikka niin kuin lasten, joilla on oppimisvaikeuksia, niin minäpystyvyydestä. Että jotenkin se on olennaista aina mennä katsoa, että ketä ne on tutkineet ja miten.
Sori. Toihan aika lailla sellainen samanlainen asia, mistä sä Miia puhut kanssa tuolla opiskelijoiden kanssa, kun ollaan luentoja tai opetusta pitämässä, että kuinka säkin aina meet katsomaan, että no mitä ne kysymykset juuri on, jotta sä ymmärtäisit, että mitä tämä käsite nyt pitää sisällä.
Kyllä, ja ainakin tutkimuskirjallisuudessa usein puhutaan operationalisoinnista määrällisessä varsinkin, Kyllä. että siellä johdannossa ensin usein määritellään se käsite, mitä tämä tarkoittaa, tämä minäpystyvyys, ja sitten siellä menetelmät osios kerrotaan, että mitä käsitettä me nyt käytettiin vielä uudestaan mahdollisesti. Ja sitten vielä se, että miten me mittasimme. Ja sitten kun alkaa niitä kysymyksiä, että mitä kysymyksiä on esitetty tai millä kysymyksillä haastateltavilta on kysytty, niin ne saattaa paljastaa jotain semmoista, että onko tässä kuitenkaan sit oikeasti mitattu sitä, mitä he on niinku ajatellut. Tai sitten siellä voi olla pieni twisti, että se ei olekaan ihan sitä, että se voi selittää sen, miksi tulokset ovatkin vähän erilaisia.
Niin, kyllä. Joo, ja toi juuri, että se selittää niitä ehkä niitä tuloksia, mitä sieltä on saatu, että miksi siellä on saatu tietynlaisia tuloksia. Ja ehkä erityisesti liittyy tämmöisiin käsitteisiin, jotka on kuitenkin semmoisia niin kuin yhdessä sovittuja tai epämääräisempiä, jos puhutaan jostain itsetunnosta tai kiusaamista tai psykologista turvallisuudesta tai jostain, että miten sitä on siellä niin kuin kysytty. Mutta kyllä sitten myös ihan niin kuin ajattelee vaikka, että tutkii sitä että miten se minäpystyvyys vaikka on yhteydessä siihen koulusuoriutumiseen tai tiettyihin taitoihin, niin siinäkin on tosi paljon vaihtelua, että saatetaan puhua matikan taidoista siinä vaikka abstraktissa tai sanoa, että näin ne oli. Ja sitten kun menet katsomaan, niin siellä on kysytty, voi olla, että on kysytty kouluarvosanaa vaikka sieltä lapselta itseltään tai sitten osassa on tehty joku matikan testi tai tavallaan, että ne on aika eri asia. Siihen kouluarvosanaan kiteytyy aika erilaisia niin kuin asioita kuin siihen puhtaaseen jossain tilanteessa suoritettuun tiettyyn testiin. Ja sitten tietysti se matikankin taito, että onko nyt kyse vaikka jostain ongelmanratkaisutaidoista vai jostain aritmetiikan sujuvuudesta. Niin on tosi eri asia, että niin monenlaisissa asioissa tavallaan se hyödyttää, että käy sieltä tarkasti katsomassa.
Kyllä, nämä on tärkeitä. Se liittyy siihen, että miten itse tulkitsee tutkimustuloksia, että voi jo siihen, niin kuin, miten lukee niitä tutkimusartikkeleita ja siihen menetelmäosioon, että mikä perustelee, että miksi joistain tutkimuksista on saatu erilaisia. Kiusaamisessa on tyypillistä se, että onko sinua kiusattu, niin saadaan 90% tuloksista, mutta sitten kun se kiusaaminen kysytään tietyllä määritelmällä, niin sitten siellä onkin 10%, niin sitten saattaa olla, että eri tutkimuksissa saadaan hyvin eri tuloksia,
kyllä,
riippuen siitä, miten tutkimus on toteutettu.
Mutta se mun mielestä niinku ton menetelmäluvun kirjoittaminen on sinänsä niinku kivaa, koska se on aika semmoista niinku selkeää, että tänne mä nyt vaan kirjoitan juuri niin kuin on tehty ja tavallaan aika sillä ytimekkäästi myös, että siinä ei ikään kuin vaikka sitä omaa ääntä tarvitse kauheasti käyttää, että sinne vaan kirjoitetaan, että miten on tehty, mutta sitten huomaa, että ei sekään silti, sekin on silti semmoinen prosessi, joka niinku vähitellen täydentyy ja joku ulkopuolta tuleva huomaa, että monesti kysyy, että hei no miten te oikeasti teitte tämän ja osallistuko kaikki lapset tähän ja minkälainen tilanne se oli ja kauanko ton tehtävän tekemiseen meni ja miten tämä pisteytettiin ja että sinne se on vähän semmoinen, mihin koko ajan lisäillään mun mielestä kaikkea pientä, että siitä tulee semmoinen tarpeeksi kattava.
Ja varmaan haasteena on se, että sen pitää silti napakkana,
kyllä,
että se on varmaan se, missä joutuu tekemään paljon töitä.
Kyllä.
No osaatko sä sanoa tuosta napakkuudetteen liittyen, niin mitkä olisi vaikka sellaisia esimerkkejä, sellaisia esimerkkejä, että mitä sinne ei pidä kirjoittaa, että niin kuin siitä, että kun puhuttiin, että se on sitä, että miten tutkimus on toteutettu, niin millä tarkkuudella siitä sitten kuitenkaan niin kuin kirjoitetaan? Missä sitä tarkkuutta on tai missä sitä tarkkuutta ei ole?
Niin, ehkä sitten, ettei kuitenkaan lähdetä kuvaamaan liian semmoisia yksityiskohtaisia jotenkin. Mutta sekin on, niin kuin, tämä jää hyvin epämääräksi, jos mä sanon, että ei kuvata liian yksityiskohtaisia asioita, että mitä se sitten niin kuin tarkoittaa.
Onko se sitä, että mitä niin kuin lukija tarvitsee, jotta pystyy tehdä sen uudestaan ja arvioimaan sen tutkimuksen laadun? Että ihan kaikkia mutkia ei esimerkiksi tarvitse kertoa, että ensin olin yhteydessä sinne ja sitten olin tuonne ja sitten vasta löysin tutkittavan. Joskus se voi olla, mutta jos se ei ole sen tutkimustulosten kannalta relevantti asia, niin silloin sitä ei ehkä tarvitse laittaa.
Kyllä.
Ja varmaan juuri niin kuin sellaisia voi niin kuin miettiä, että kuinka tarpeellista sen on tietää vaikka juuri sitä ajankohtaa, milloin se on. Joskushan se on tarpeellista tietää, että tämä tutkimus tehtiin toukokuun viimeisellä viikolla, mutta se ei välttämättä aina ole. Niin kuin, tai että se voi sanoa, että se oli niin kuin se lukukauden viimeinen viikko, joka kertoo sitten niin kuin myöskin kansainvälisille lukijoille enemmän kuin se, että me kirjoitetaan, että se on se toukokuun viimeinen viikko ja suomalaiset tietää, että no se oli se lukukauden viimeinen viikko. Nämäkin on niin kuin sellaisia, että meidän ei tarvitse tietää, että se oli helmikuun toinen päivä maanantai kello 8:00.
Niin ehkä semmoiset, koska sitten tavallaan jos ajattelee sen juuri sun tutkimusjoukon tavallaan kuvaamisessa vaikka, niin sehän on tosi olennaista lukijalle, että se tietää tarkalleen sen, että ketkä siihen tutkimukseen on osallistunut, jotta hän voi päätellä, että mihin sitä voi yleistää. Että juurikin, että jos löydetään, että sitä kiusaamista oli paljon, niin mihin joukkoon se ikään kuin voidaan yleistää, että millä joukolla sitä on tutkittu, niin se tavallaan taas olla tosi tarkka. Mutta että siihen ei ole sitten taas merkitystä ehkä niin kuin sillä, että juurikin, että minä päivänä se on tehty. Tai, vaikka voi toki taas olla sitten, jos se on siinä tutkimuksessakin olennaista, että tutkittaisiin vaikka sitä, että raportoiko lapset vaikka alkuviikosta vähemmän kiusaamista kuin loppuviikosta. Tai että se aina niin riippuu siitä, että mikä on se sun taaskin tutkimuskysymys tai tavallaan sen tutkimuksen fokus.
Ja se, että sen voi verrata sitten, että mä tiedän, että vuoden aika-efektejä voi tulla kiusaamistutkimuksissa, tiedetään, että lomien jälkeen ja näin, niin silloin voi olla hyväkin raportoida, että jälkikäteen sitä voi olla vaikea jäljittää, mutta aina se ei ole relevantti asia.
No sä tuossa mainitsitkin ohimennen noi tutkimuskysymykset, niin mikäs niiden rooli on jotenkin tässä menetelmäluvussa, miten ohjaako ne jotenkin sitä kirjoittamista tai...
Niin, kyllä mun mielestä siinäkin on tosi tärkeää, että sun pitää ne sun pääkäsitteet tosi selvästi avata siellä, koska se on monesti se, kun lähtee lukemaan jotain tutkimusta, että katsoo, että hei, ne on tutkinut näiden käsitteiden välistä yhteyttä, niin sitten sä menet sieltä katsoa, että no miten ne on näitä käsitteitä tutkinut, eli tavallaan siinä myös ohjaa sitä, ja toki sitten kun menetelmissä kuvataan myös ne analyysi tavat, niin siinähän se erityisesti, että se tulee siellä myös lukijalle selväksi, että miksi. Että ei sanota vaan, että ollaan tehty T-testi tai ollaan tehty nyt tämmöisiä regressioanalyysejä, vaan jotenkin kuljetetaan myös siellä niitä tutkimuskysymyksiä, että jotta voitiin vastata tähän kysymykseen, että kuinka yleistä kiusaaminen on tässä porukassa, niin käytettiin tällaista analyysimenetelmää.
Me ei niinku tuosta tutkimuskysymyksistä päästä mihinkään, että se on se, missä me tunnutaan roikkuvan kuin henkaris koko ajan.
Mutta ne on just ehkä toisaalta se pelastusrengas, että jos jotenkin vähän niinku tuntuu, että joutuu ulalle siinä kirjoittamisessa, niin sit voi aina ottaa niistä kiinni. Että todennäköisesti aika hauska tuo, että ne olisi pahvikortilla. Siis että se olisi itse erittäin niinku hyvä ajatus, että se pysyisi mielessä siellä monissakin eri vaiheissa. Mutta menetelmä luvusta ehkä vielä se, että se voi olla toisaalta niin kuin, ensimmäistä kertaa vaikea kirjoittaa, kun ei oikein tiedä, mitä siihen tulee. Mutta mä ajattelin, että se on myös luku, jossa saa tavallaan eniten apinoida tai ottaa mallia jostain aikaisemmista, että ne on monesti ne tismalleen samat asiat, mitkä pitää kertoa siitä aineistosta, että mistä se... niin kuin, mistä maasta se aineisto on, minkä ikäisiä ne tutkittavat on, miten just niitä muuttuu ja minkälaisilla väittämillä, minkälainen vastausasteikko on ollut, paljonko oli vastausaikaa ja oliko se ryhmä vai yksilötilanne. Tai tavallaan, että ne voi hyvin katsoa mallia jostain ja niille on tavallaan ne tietyt käytänteet monesti, että miten ne kuuluukin raportoida, että se on semmoinen.
Mistä osista se menetelmäosio koostuu, että onko siellä alalukuja, että miten sä koostat sen?
Joo, no ensimmäisenä varmasti kuvaa ne tutkittavat, eli että mikä se on se joukko, jolla sä oot sitä sun tutkimusta tekemässä. Ja siinä ehkä niin kuin tietysti laajemminkin tavallaan just vaikka sen, että ajallisesti jos on ollut vaikka joku pitkittäistutkimus, niin minkälaiset aikavälit niiden eri mittausajankohtien välillä on ollut ja ketä siihen on ikään kuin haettu mukaan, että onko se ollut joku ihan satunnaisotanta vai onko jotenkin niin kuin juuri jotkut tietyt tutkittavat siihen etsitty. Sitten seuraavana ainakin itse kuvaan ne muuttujat, eli ne tavallaan käsitteet, mitä siinä on tutkimassa. Ja tavallaan ehkä se erityisesti toivon ainakin, että se kirjoitettaisiin aina silleen tosi selkeästi tai jotenkin, että se on myös sellainen, mihin kuitenkin ehkä kannattaa käyttää aikaa sen sit muotoilu, että se olisi sille lukijalle selvä. Ja sitten no seuraavaksi varmaan sit analyysimenetelmät. Unohdinko mä jotain?
Kolme tämmöistä isoa, jotka voi ehkä joskus pilkkoa. Osiin. Et otos on semmoinen yksi, mihin voi käyttää hyvin vähänkin ja sitten sen voi yhdistää johonkin toiseen osaan.
Kyllä.
Tai sitten se voi olla oma osionsa tutkittavat otos, riippuen vähän tutkimuksen laadusta. Ja sitten toisinaan voi olla se asetelma kuvattuna erikseen, jos se on monimutkainen. Eli siinäkin varmaan lukija edellä, että mikä auttaa hahmottamaan sitä.
Niin, ja just, että minkä tyylinen sä nyt ehkä kuvasi hyvin tämmöistä aika yksinkertaista, jossa vaikka nyt on jotain tiettyjä ilmiöitä tai käsitteitä mitattu ja sitten niiden välistä, mutta sitten jos on just joku monimutkaisempi asetelma tai vaikka joku interventiotutkimus, niin sittenhän siellä pitää olla oma aika isokin osansa, jossa esimerkiksi kuvataan sitä, että mikä se on ollut vaikka sen intervention sisältö.
No nyt on viime aikoina aika paljon tai viime vuosina niin ruvettu puhumaan myöskin tämmöisestä tutkimusetiikasta. Niin miten sä ajattelet, että se kun sitä kuitenkin sen paikka on niin kuin tämmöisessä määrällisessä tutkimuksessa siellä metodiosassa, niin millaisia asioita sä ajattelet, että sinne tämmöisestä eettisestä näkökulmasta niin pitää kirjoittaa ja miten ne ehkä, niin kuin, onko se ihan oma lukunsa vai kulkeeko se siellä jotenkin niin kuin muiden lukujen alla, että mikä sitä tämmöisessä määrällisessä tutkimuksessa sitä eettisyyttä on, joka pitää sinne lukijalle kirjoittaa?
Niin, mä ajattelin, että en ole ainakaan itse kirjoittanut sitä niin kuin miksikään erilliseksi luvuksi, vaan että kun mä ajattelin just, että määräisessä tutkimuksessa on ehkä sitä, että ikään kuin avataan tosi avoimesti se, että mikä se on se oma data, mitä ne on ne omat ratkaisut, mitä siellä on tehty ja se on ikään kuin sitä sitä eettisyyttä. Että joskus huomaa, että sit sinne kirjoitetaan vaan semmoisia lauseita, että eettiset asiat otettiin huomioon tai jotenkin, mutta se jää tosi niin kuin auki, että mitä se sitten tarkoittaa. Minkälaisia ajatuksia teillä?
Mietin, että opinnäytetöissähän ne kirjoitetaan sinne menetelmät lukuun usein erillisenä, koska sitä halutaan korostaa ehkä siihen, että siihen kiinnitettäisiin huomiota, niin siellä on se erillinen osansa ja vähän niin kuin oppia arvioimaan sitä prosessia kokonaisuutena. Ja mä ajattelin, että sä oot ollut nyt näissä eettisen ennakkoarvioinnin prosesseissa mukana, eli tämmöisissä tutkimuksissa, mitkä kohdistuu lapsiin, tai missä voi olla tämmöisiä niin kuin kajoavia tai intrusiivisia menetelmiä, missä mitataan ehkä jotain kortisolitasoja, missä sitten voi olla varsinkin lääketieteelliset tutkimukset on, mutta sitten myös joskus psykologisissa ja näissä kasvatustieteellisissä tehdään, niin silloin pitää aikuisillekin se prosessi tehdä. Onko siinä jotain semmoisia asioita, mitkä on tullut, mitkä on niitä oleellisia, mitkä olisi hyvä kirjata?
Niin, ehkä, tai siis tuohon on kyllä yleensä se, ehkä se niin kuin artikkeleissa sitten myös sen tiiviyden vuoksi aika usein kuitataan sillä, että tälle tutkimukselle on haettu eettinen ennakkoarviointi. Ja sitä useimmat lehdet kyllä myös vaatii, että siellä on semmoinen. Mutta tuossa tuli mieleen, että ei puhuttu vaikka niin kuin suostumusten esimerkiksi, että miten on saatu ne tutkittavat siihen ja onko kaikilta pyydetty suostumus ja tavallaan myös esimerkiksi kun tutkitaan lapsia, niin se, että onko riittävästi informoitu ja nykyään myös tietysti se, että mielellään lapsilta itseltäänkin se suostumus tai pitäisi olla se suostumus ja jotenkin sen kuvaaminen sinne, että se toki tosi olennainen osa sitä eettistä prosessia.
Ja vapaaehtoisuuden varmistaminen ja semmoinen kunnioittamisen ja miten on kohdellut. Ja artikkeleita kun lukee, niin niissä se on, niin kuin sanoit, että se on sinne sisään kirjoitettu. Mutta sitten graduissa ja kandeissa sille on oma paikkansa, jossa nämä pitäisi sitten huomioida.
Ja se tuossa jotenkin sanoit, että tästä eettisyydestä, että näkee näitä lauseita, että on otettu huomioon, niin olennaista tämmöisissä opinnäytetöiden eettisten lukujen kirjoittamisessa on tietysti aina se, että miten se, kun on otettu huomioon, mitä se tarkoittaa tässä tutkimuksessa.
Miten tarkoitin, että se on hyvä sitten vielä sanottaa, että mitä se tarkoittaa.
Ja tämä on ehkä semmoinen tärkeä, että ei vaan siterasta tieteellisen neuvottelukunnan ohjeita, kyllä, että olen huomioinut, niin kuin sanoit. Että jotenkin se ei ole semmoista pelkkää mantraa, vaan että siinä oikeasti oltaisiin mietitty, koska se eettinen kysymys, ne on tärkeitä. Kyllä. Meidän täytyy miettiä, että miten meidän tutkittavat kokee tilanteen ja entä nämä tulokset, että onko niissä jotain semmoista, mitä meidän pitäisi huomioida, miksi meidän pitäisi suhtautua varauksella, koska sekin on sen tieteen tekemisen etiikkaa, että ollaan omaankin työhön vähän kriittisiä.
Kyllä.
Ja niiden niin kuin johtopäätöksistä ja minkälaisia ehkä seurauksia sillä voi olla, että jos nämä tulkitaan tietyllä tavalla.
Kyllä. Ja ehkä monesti nykyään tehdään valmista aineistoista, niin sitten on myös nähnyt sitä, että sitten ikään kuin kuitataan se sillä, että tämä oli jonkun muun suunnittelma tai että eettiset kysymykset otettiin huomioon, mutta tavallaan vaikka saisi valmiinkin aineiston, niin silti voi mun mielestä pohtia sitä, että oliko tässä prosessissa jotain ja ehkä vähän selvitellä siitä, että tehtiinkö kaikki niin kuin piti ja herääkö sulla itsellä jotain niin kuin ajatusta, että mikä olisi voinut olla niin kuin jotakin eettisiä ongelmakohtia siinä.
Kyllä.
Mulla tai oli, että sitten mitkä taas on niin kuin hoidettu hyvin, että nekin ikään kuin avata sinne vähän sitä.
Kyllä, mulla oli jo yhdet gradun tekijät, jotka sitten siitä mun omasta aineistosta tekijä, he hoksas jonkin, mä en muista tarkkaan mikä se oli, mutta musta se oli sellainen upea, että he oivalsi jonkun asian, mitä mä en ollut sit siinä matkalla ehkä huomannut. Niin tämmöiset on semmoisia, mistä sitten, että tässä on niinku itse ajateltu tätä asiaa.
Ja niinku se, että ne on hyvä muistaa, että tämä eettisyyspohdiskelu on hirveän erilaista, että tehdäänkö me määrällistä vai tehdäänkö me niin kuin laadullista tutkimusta. Ja tosiaan, niin kuin, että se määrällisessä menee siellä vähän eri lukujen alla. Ja muistaa myöskin, että ihan yhtä lailla määrällisissä tutkimuksissa pitää miettiä sitä tutkimuksen luotettavuutta ja olla niin kuin semmoinen kriittinen. Ja niiden paikathan on sitten omassa kohdassansa siinä menetelmäluvussa tai jopa sitten se tutkimuksen kriittinen pohdiskelu, niin se tulee sitten siellä myöhemmin ihan siellä pohdintaosuudessa, että se ehkä jakautuu sitten vähän eri tavalla myöskin ne asiat siellä, riippuen siitä, että mikä on ollut se lähestymistapa siinä sun tutkimuksessa.
Niin se voi olla ihan, että samantyyppinenkin tutkimus, että ne vaan sopii sit yhteen jotkin asiat, niin sitten ne laitetaan yhteen, että ei ole semmoista ihan valmista semmoista, että näin tämä pitää kirjoittaa.
Kyllä. Niin mä ajattelin, että se on taas sitten se, että jos toi menetelmä luku on se, jossa voi aika lailla apinoida muiltakin ja katsoa, että mitä kohtia siellä ikään kuin pitää kirjoittaa. Että tietysti ne sisällöt sitä aina niin kuin vaihtuu, mutta tavallaan se, että ne tietyt asiat pitää olla, jotta se toinen lukija voi arvioida sitä sun tutkimuksen luotettavuutta. Mutta sitten tuossa eettisessä taas enemmän vaaditaan sitä omaa ikään kuin, että no mitkä on ne eettiset kysymykset just siinä sun, mitä ne tarkoittaa siinä sun aineistossa ja sun tutkittavien kohdalla.
Me ollaan tuolla joissain aikaisemmissa osioissa puhuttu tästä artikkeleiden arviointiprosessista. Niin tuleeko sulla mieleen jotain niin kuin tähän menetelmälukuun liittyen, että mihin sä itse arvioidessasi toisten käsikirjoituksia tai kun sä saat omaan käsikirjoitukseen arvioita, kun sä oot lähettänyt jonnekin lehteen, niin jotain mihin kiinnitetään niin kuin huomiota?
No kyllä sinne aika monesti tulee sekä itselle tarkennuksia, että sitten itse huomaa niitä semmoisia tarkentavia kysymyksiä, mitä haluaa tehdä ja tavallaan myös perusteluja sitten joillekin ehkä just joillekin analyysiratkaisuille tai muille, että sieltä monesti niin kuin ikään kuin unohtuu kirjoittaa niitä asioita varmaan jokaisella tavallaan semmoisia, mitkä on selviä. Ja sitten ehkä myös niitä perusteluita tavallaan sille, että miksi joku käsite vaikka on operationaalistettu tietyllä tavalla, niin sellaisia myös sitten sinne. Ja tavallaan semmoisia kontekstispesifejä asioita, että kun itse vaikka julkaissut jossain amerikkalaisessa lehdissä, niin sitten saatetaan kysyä sellaisia asioita, mitä ei tavallaan suomalaisena ajattele niin paljon, että kuinka paljon pitäisi olla kaikkia taustatekijöitä vaikka otettu huomioon tai tavallaan tämmöisiä niin kuin ilmiöitä, että jos puhutaan jostain toista maasta, jossa se on tosi olennaista, että onko se koulu yksityiskoulu vai joku kunnallinen koulu vai minkälainen se koulu tavallaan on, jotta he voi sanoa, että mihin se ikään kuin on yleistettävissä, niin sitten pitää avata myös vähän sitä suomalaista kontekstia, että minkälainen meidän koulumaailma on ja mitä nämä tarkoittaa ja miksi mä nyt juuri tässä aiheessa tutkin tätä tai semmoinen tavallaan. Niin kuin.
Vähän samantyyppisiä ollut, että tehdään silloin, kun kansainvälisesti julkaistaan, niin tarvii erityisesti.
Ja se varmaan sitten siellä menetelmäluvun juuri se analyysiosa siellä, niin on semmoinen, johon usein tulee juuri näitä, että miksi on tehty tällainen tilastollinen ratkaisu tässä, niin ne on varmaan niitä semmoisia tyypillisiä. Ja yksi on tietysti tämmöiset aina sitten, jos me tehdään jotain ryhmittelyjä, niin mikä on niin kuin ollut sitten se meidän perustelu sille, miksi me ollaan käytetty jotakin katkaisurajaa tai millä tavalla me ollaan niitä ryhmiä muodostettu, niin niitä saattaa joskus huomannut, että joutuu ehkä selittämään.
Kyllä.
Tai perustelemaan.
Niin, mutta mä ajattelin, että ne on niitä opinnäytteissäkin, että vaikka ehkä sitten opinnäytteissä suuri osa aineistosta on niin kuin varmasti Suomessa ja tavallaan sitä omaa kontekstia ei niin samalla lailla, mutta kuitenkin myös sitä, että mikä se on juuri se sun joukko ja niin kuin, etkö jo semmoista tavallaan vähän niin kuin katsoa sitä omaa aineistoa, sitä omaa tutkimusta silleen ulkopuolelta. Taas ehkä ihan hyvä pitää se joku isoäiti mielessä, että ketä ne on, ketä sä olet tutkinut ja ne ilmiöt, mitä sä oot tutkinut, niin miten sä oot sen tehnyt.
Ja tässä varmaan tässä menetelmäosuudessa mulle tulee semmoinen mieleen niin kuin tämmöinen soveltamisasia, että se on juuri se luku, jossa sitten pitää sitä, mitä on kirjoista lukenut, niin pitää pystyä niin kuin soveltamaan siihen sun omaan tutkimukseen, että mitä se sitten niin kuin tarkoitti tässä, että pyydettiin niin kuin luvat tai oli vapaaehtoista, sai lopettaa milloin huvitti tai mitä ne tilastoanalyysien oletukset tarkoitti nyt, että toteutuiko ne vai eikö ne toteutunut, niin mitä ne niin kuin tarkoitti juuri tässä tutkimuksessa ja miten tässä tutkimuksessa toimittiin, jos ei ne täyttynyt ja että se ei ole vaan niin kuin sitä, että me otetaan niin kuin joku sitaatti jostakin oppikirjasta, vaan että mitä se juuri tässä, tässä tapauksessa, mistä mä kirjoitan, niin mitä se siinä tarkoittaa.
Että ehkä siinä varsinkin näitä laadullisia, kun on lukenut ja joskus määrällisissäkin, niin aletaan kertomaan sitä menetelmästä hyvin seikkaperäisesti. ja sitten se ei kiinnitykään siihen omaan tutkimukseen, että käytännössä sen koko jutun voisi melkein poistaa, laittaa lyhyesti, viitata ja sitten kertoa, miten mä tein sen tässä, miten sovelsin, koska aina pääsee siihen alkuperäiseen lähteeseen, kunhan se on siellä se lähde. Mutta se, että ei ole tarkoitus referoida ja ehkä pahin on se, että jos alkaa kertomaan, miten regressioanalyysi tehdään, niin se on niinku tarpeetonta.
Niin tuo oli hyvä huomio just, että tavallaan se kaikki kuitenkin kiinnittyy siihen omaan tutkimukseen, että se riittää ikään kuin, että sanoo, että tein regressioanalyysin tästä syystä, mutta että sitä ei tarvitse sitä regressioanalyysiä itsessään avata tarkemmin tai tavallaan, että ne menetelmät ikään kuin sitten on kuitenkin lukijalle tavallaan. Tietysti jos on joku monimutkaisempi menetelmä, niin sitä on hyvä niin kuin avata vähän tarkemmin, että mitä se tarkoittaa, mutta ehkä siinäkin se, että no mitä... mihin kysymykseen sillä tavallaan pystytään vastaamaan, että ei mitään teknisiä tavallaan niin kuin tarkennuksia, vaan sitä sisältöä.
Niin, käytimme tätä menetelmää, koska tämä toinen menetelmä ei toiminut, että tässä tuli tämmöinen haaste, meidän asetelma oli tietynlainen, jonka takia, että jotenkin se niin kuin perustelu on taas siellä se oleellisempi. Ollaanko me käsitelty menetelmälukua riittävästi?
Mä luulen, että meillä on aika monenlaisia ajatuksia. Tuli tässä jaetuksi menetelmien osalta.
Kiitos hei Pilvi ja Helena jälleen kerran.
Kiitos.